Kaixo, txoperateko entzulioi. Hemen gare beste behin gurasoak saioan, txapagerratian hemen astartetan, amabostean behin egiten duen saio honetan. Gaurko honetan be, gurasoak saioan ohikoa duen bezala, hezkuntza kontuak eta hezkuntza kontuak izango ditugu. Gonbidatu ezberdina dauzkogu, batzuk ezagunak, gustatzuk lehenengo aliz gure iratxeo nengo dienak, eta horiekin landuko itxu kontu ezberdinak antipedagogia zitzen ingo dugu, honetako ane haulan edo gonbidatu dugu, bestalde batetik ma, ikastolara, eskolara, oinez joateaz ebe itzen godu, eta honen onurez, eta honek herrian zelera egiten da ben, honetarako amaia txabe gonbidatu dugu, eta azkenik ba adimen emozionalaz eta ba gaitasun handiko aurrak eta adimen emozionalan arteko harremana hitz eingo dugu Amaia Irenokin.
Omoro korra goiekin meriendatzen okiraina dune roketan baino harteko arkila lekuko eskuekin lastan zefko Kodilo jortza, kapitzeko zabarnako lehoiari Usomateko zenbait idele nazara Miazkatzeko
Hori da gure gorko gurasoak saioko menua, nahi baduzu hemenik eta hamaiketara bitxartia, hemen lauten mesazpi puntu hoi, San Bergarako irrati librean, txapa irratian, ba, gai hauek landuko ditugu, ahots ezberdinen bitxartez, eta ba, ahotsak eta gaiak nastuko ditugu musika pixkatekin. Mursegokin hasi do gure gorko irratxaio eta bestelako musika batekin jarraituko dugu, ondo iruditzen bajatu e. Eta hemen
Hemen jarraitzen du txaperratien lato mesazpi.goixan zarete, eta esan dutu dut gaur konetan, ba, moixen, eskuntza eta eskuntza kontu eta zitzengo ginula, eta gai ezberdinak ditugula, eta gombiatu ezberdinak. Hanea, bera, hanea, doko telefonoa mestalian. Haupa, hanea, gabon!
Gabon!
Gabon, hanea. Bueno, hanea, bera, hanea, aipatzen dut, aitzakia mordoskatik iku inuke zurekin hitz egiteko ane. Basabizelako Euskal Herrian zehar, ba, itzaldi, tailer ezberdinak eskaintzen. Normalean ez hitzai eta gurasuei. Eta ohikoa da, ba, bentsat zure itzaldi eta tailer ezberdinetan bi oinarri bentsat aurkitu ditugu, eta irakurri ditugu, ez? Beti hezkuntza kontuak eta askatasuna lotzen ibiltzen za, alde batetik bestera.
Bai, askatasuna iruditzen zaitela bizitzan garrantzitsuena. Nire bizitza personalean ere saiatzen naiz alik eta askeen bizitzen eta zentzu horretan baita aurrentzako bizitza den heziketa horretan ere saiatzen naiz, pixkat klabe horietan ibiltzen edo bai, hausnarketa egiten.
Bai, esan dut, ez, Euskal Herri xantzia ibiltzen txala, erbentzat irakurtzen dugu hor, ez, eskuntza bai. Proiektu ezberdinetan, edo guraso elkarte ezberdinetan antolatutako hitzaldi, eta hierretan, gai hauek lantzen dut esala.
Bai, egia esan, jendeak interesa du, iruditzen zaitu, bo, nik ibilbide bat egin dudan bezala, ba, beste batzuk ere egiten dutela, ez da, norabide berean, eta beti askatasuna bilatze hori beti dela iradokitzailea, ez da? Eta kontua da, iruditzen zaitala, ba, asko urrondu garela benetan askatasuna den kontzeptu horretatik, eta horregatik normalean jendearen eskakizuna, edo ez hitzaile askorena, guraso askorena, pertsona askorena, izaten da, zelotura duen askatasunak muga eta limitearekin, eta egia esan hori izaten da pixka bat gai estre ja esaten dena, ez?
Bai,
iruditzen zaigu askatasunean aztea edo bizitzea edo ezitzea, nolabait dela limitea existitzearekin kontraesanean dagoen zerbait, ez da? Eta hori desmontatzera joaten naiz toki askotara. Hau da, askatasunaren balioak mintzatzera, baina era berean mugaren existentziak askatasuna bukatzen ez duela esatera ere bai. Behi biztako bada ere.
Irakurri izan du inkluso askatasuna egoteko benetan mugak egon behar diela. Benetako askatasuna egoteko, ez da?
Bai, egon behar baino gizaki mugatuak gara, ez? Eta zentzu askotan gara gizaki mugatuak. Gorputz batean bizi gara, gorputz hori nekatu egiten da, tarteka edo gosetu edo egarritu, horrek beraia muga bat jarriko lioke. Askatasuna nahi duena egitea dela pentsatzen duenari, ez da? Hori hasteko gero beste batzuekin harremanean ere bizi gara, beraz gure askatasunak beste baten askatasunarekin ere bat egiten du, edo topatzen da beste realitate batekin, eta errealitate guztiak gure hilkortasunak berak markatzen du, ez da, ba, dena dira mugatua, beraz, humanoa den guztia, hasia askatasunetik eta segi bizitza eta dena edo zin kontzeptu humano behar dugu ulertu muga batzuen baitan, ez da? Eta zentzu horretan, eziketan adibidez, askatasuna eta mugaren arteko lehen harremana litzateke mugak beharko lukeela zedarritu nolabait, aur batek adinaren arabera kudeatu dezakeen errealitate esparrua, ez da. Eta zentzu horretan, ez da bakarrik muga dela batera garria askatasunarekin, baizik eta mugak ahalbidetzen duela adin bakoitzean askatasuna, ez da. Beraz, nahiko gai filosofikoa da, ez, ematen du eziketarekin eto hasieran ez duela lotura hondiri, baina egin beharreko hasieran, zer bestela
oso erreala eta oso egunerokotasunean adibide mordoska eta aurkitu alditzugu honen inguruan, ez? Askatasuna eta mugaren arteko oreka horretan eta segurazki egon alko guinak irratxai guzti honetaz filosofatzen, gane.
Hori da.
Kontu da, nahi dugula zurekin itzietiko aitzakia moan erabili, ba, artikulu bat irakurri ginula argian, antipedagogiaz idatzi zinuan, erola jarri jatzun izen burua artikuluari. Eta bertan, ba, heziketaz itziten duzu, hezkuntzaz itziten duzu, eta hezkuntza sistemaz hain zuzen, batez be, hankaz gora jartzeko, eta gaur egungo hezkuntza sistema oinarritik zalantzan jartzeko.
Bai. Hombre, esango nuke, hezkuntza sistema, egun ezagutzen dugun hezkuntza sistema hankaz gora jarri nahi duen bakarra naizela, ez da? Labait esan nahiko erresa dela egungo hezkuntza sistema kritikatzea, eta zentzu horretan aurrerako ja den edozein ez hitzaile kritikatzen du, ez? Nahi baldin baduzu nire aportazio artikulu horretan, aportazioa baldin bada, ez aportazioa beste autore batzuk lehenagotik ere termino beretan hitz egin dutelako, ez? Aportazioa da norabait esatea, benetan hezkuntza sistema aldatu nahi duenak, behar duela aldatu, kasi-kasi ezkuntza sistemarekin identifikatzen dugun guztia. Ez da, adibidez, nolako irakasleak nahi ditugun, baizik eta irakasleak beharrezkoa diren edo ez. Adibidez, esan edut. Jakina beharrezkoa direla helduak aurrekin egoteko, jakina, asko elkarrekin bizigarrelako denak ez da komunitatean, baina irakaskuntzaren kontzeptua bera beharko genuke zarantzan jarri ez edo. Esan edut, badira gauza batzuk, benetan aldatuak izateko behar dutugunak kuestionatu errotik, beren existentzia beretik, eta zentz horretan eriduditzen zait, benetan eskola bat eskola izateko, ba, beharko lukela, eskola kasi definitzen duen elementu guztiak kendu, ez? Eta orduan izango litzateke eskola. Orduan pixka bat, ze bestera segitzen dugu pedagogiaren implizituak diren guztiek mantentzen badien baditugu, pixka bat, hoien bitartez egiten du ezkuntzak bere benetako funtzioa, ez? Orduan,
Bai, segurazki jarri beharko goinuk esalantzan, ero galdetu beharko goinuk gure buruari zein dan eskolaren, zein dan hezkuntzaren, zein dan hezikidaren helburua, ez? Eta eta hori begiratzen badugu pixka bat, begirada kritiko batekin konturatzen gaz, heziketa eta manipulazioa edo heziketa eta aurrengan eragiten nahi hori ba oso barruan sartuta daukogula.
Bai, hori da, oso naturalizatua daukagu, ba, aurrak berez izaten uzten baldin badiegu aurrei, ez dela ongi, beraz, behar dugula eskua sartu eta beraz oso naturalizatua dago, nolabait eta kako txartean esango dut, bat akidalako provokatzailea naizela, hori hola dela esan da, baina pixkat, hori, beste pertsona bat manipulatzea oso naturalizatua dugu aurren kasuan. Ezagit, ustut artikuluan bertan esaten duela, ez, botere sistema batek gugan eragin nahi duela ikusten dugunean, ez, eta gainera ez oso modu agerikoan, berehala saldatzen gara, ez? Aizu, esatu dugu, baina zu nor zara, ez da? Aizu, nildua naiz, eta ez dakit, badakit nire zerak kudeatzen, eta pixka bat hor ateratzen zaigu gure askatasun zen hori, ez? Eta hori aurren kasuan, aurren komunitateari gatzaizkiolarik, ez dugu kuestionatzen, iruditzen zaigu normala dela eta egin beharrekoa dela, hau da, aurrek utxak dituztela, eta beraz behar ditugula hasieratik pixka bat bideratu, ze bestela salbaian girateke, rozak ezer girateke, garritugula toki batera eraman, beren naturale, komunitate naturaletik atera garritugula, beste toki batera joateko ikastera, ez, posible zalik bezala, bizirik egote utxagatik ikastea, ez, bizirik gauden neurrian. Eta zan dut, olako gauza batzu baditugu, aurrekin ari garenean, oso modu naturalean eta normalean ikusten dituguna, baina gero guretzat bale barira, ez genituzke hain garbi ikusiko. Aurrak dira oso, aurrek osatzute oso komunitate delikatua. Boterekeria oso erresa da aurrekin, eta gainera ematen du betiari garela beren nobe beharrez, ez? Ja, mendeko nola diren eta gure beharra nola duten, ba, iruditzen zaigu gu garela aur beraien salbatzan, ez dakit nola esan, eta iruditzen zaitu oso harreman asimetrikoa eta oso harreman arriskutsua ezartzen dela. Jakina mendeko direla, jakina behar gaituztela, jakina behar dutela gure laguntza, gure zaintza, baina hori nola interpretatzen dugun eta zenbateraino uzten diegun neurri batean aske edo zuzenean ezartzen ditugun gure mende, ba hor dago gakoa, ez.
Da, oso simple, baina aurreko irratsaio batzuetan eta beste elkarrizketa batzuetan urten dan kontua da, ez, aurra pertsona dala eta aurra sujeto politiko dala eta hori onartzetik agian hori onartzetik agian ba gure begira bai aldatuko dala, ez? Oso gauza funtseskotik.
Noski. Bera, ez, hori esan behar izatea, ez? Noraino iritsi garen, ez? Aurrak pertsona dira eta gai dira beraien bizitzaz erabakiak hartzeko eta beren bizitzak idatzeko, noski, egingo duten maila, nabari mauzun, mugatu batean, garapen prozesu batean ari direlako. Urte beterekin ez dira gai kasi-kasi oinez ibiltzeko ere, beraz autonomia klase duten, ez? Baina beti ere badira, adin guztietan, persona izate utxagatik hartzen ditugun erabakiak. Eta amaren sabelea maldima dago, aurra, dagoenean aurra, hor ere gai da, adibidez, erabakitzeko noiz jaio, esan nahi dut, gizaki izate utxagatik dugu erabakimen esparru hori, ez, eta zen, hori da albidetu behar dieguna, eta esparru hori behintzat kudeatu ezatela. Horrek sentiarazten zaitu zure bizitzaren jabe zarela, eta zure bizitzaren egile zarela, ez, eta autore. Ordan iruditzen zaitu oso importante, baina bai, esan behar izatea aurrak hori gai dira, beren buruaz, erabakiak hartzeko, beren bizitza urratsak egiteko, hori irautzailea da, baina beharko luke izan abia puntua, ez.
kontua da, oinarri hori bare, horri gabe dokogula agian eratuta, sortuta gure hezkuntza sistema, ez? Eta karo, aldaketak proposatu nahi baldin baditzu bertan, bai barrutik, bai sistema barrutik, ze jende asko dago oso gaitua eta oso kritikoa eta oso balidua hezkuntza sistema barruan, edo baita ikuspegi kritikotik be bai, agian oinarrira joan behar gazela.
Bai, hori da, eta hain zuzen ere, nire azken artikulu hau eta beste batzuk, eta ere bai, nahi izatitu pixka bat muturrera eraman edo, nire mauzu pixka hori provokazio edo, jendeari gogo eta eragiteko eta batzutan asaldatzeko, ez da? Baina ez dugu, ara, sistema bat egina dago, sistema hori ez da din izan posible sistema hori errotik aldatzea, ez? Hora, sistemak berak eramaten gaitu aldaketa, muga baten barruan pentsatu behar izatera, irudikatzera, eta jadanik nolabait esan, hala, badira aldaketa batzuk sistemak berak onartua dituenak, eta egiten ditu, gertuzu, ez lali madugu areago begiratzen, geldituko gara sistema bera indarrean segidezan albidetzen duten aldaketaren barruan, ez ara gehiago, eta horregatik iruditzen zaio joan barugula areago, eta da pentsatzea, ez eskola, benetan eskola izateko behar du, eskola izateari utzi. Piskat, provokatzailea da, hori horla esatea, ez? Baina gutxienez horrek astintzen ditu, hola pixka bat, ze oinarria hori da, ez? Nor garagu beste pertsona bat bideratzeko, ez? Dirigitzeko, nor garagu esateko zer dagoen ongi, zer dagoen gaizki, gainera horako gizarte itxusia sortu dugunean helduok, ez? Ze eredu klase gara, bidez horrengo belaunaldiari esateko, hau da bidea, ez? Gazteok, hau da bidea, hemen dugu segitu behar duzue. Zerut, holako gauza planteatu behar ditugu. Ze bestera gelditzen gara, bai, noski oso borondate onarekin, eta baina gelditzen gara beti oso muga jadani markatuen barruan, eta hortik ateratzea komplikatua da, horregatik garrugu gehiago. Hau da, errora, sustraietara. Baina jakina sistemaren barruan eta kanpoan jendea asko dagoela, ez dena kontent pixkat sistemarekin, hori begibistakoa da. Jendeak sufritzen du, jendea gore goten da, hogeita hamar ikaslerekin, gela baten barruan, zer egin ez dakiela, eta hori dramatikoa da, aurrentzat, helduentzat, ez da, ongizatea albidetzen den sistema bat, hori begibistakoa da.
Bueno, ekarri dugu zeure hausnarketa hau, ba, interesgarria pentsu jakulako errotara joatea, eta aipatu duzu bezala pixka provokazio hori, ez? Eta hausnarketetan alik eta provokazio radikalenak ba ondo etortzen diela pixketxo bat astintzeko pentsamenduak.
Naiz eta behar badak edo aldaketak ez dira joanen hain urrutira, baina gutxienez alik eta urrutien iristeko behar dugu ba, muturrera eraman gogoeta.
Bai, hausnarketa eta gogoetak muturatik abiatzea, ez dago gaizki. Gero praktikara eramaterako orduan, ba, segurazki zailtasun gehiago dauzkogu, ez?
Bai, patma gehiago.
Bueno, xoe, hori, alaketak ea datozen.
Etor daitezela.
Etor daitezela. Bueno, Ane, ba, eskerrik asko hemen izatearen gurasoak saioan. Eta ez dakit, aurrera begira zer daukozun hemen, agenda kontuei begira, zerbait nabarmentzeko gure entzuleak egunen bateren bueno, Anea blanen entzun, zuzenean, nora joan nahi txezke?
Bueno, pixkak ari guzti hauetaz pintzatzera, joan nahi zornotzara bigarun batez, apirilean, apirilaren lauan eta hogeita bostean, gero base askar entzatere taller bat egitekoa nahi zegu den astean, hola, erakaslei bideratua, eta, bueno, dena dela pixka webgunean sartuta hor normalean gauzak zintzilikatzen ditut, eta toki batean ez bada bestean. Entzut nahi nahuenak, izango du aukera eta nire pozik, konpartitzeko.
Oso, ondo, ba, gure entzuleak hortara biharretuko itxu, anabaladeno.com elbidea, ba, neren berri izatea nahi da benak, ba, bertan dauka. Zuri eskerrak beste behin, eta animo, Ane.
Bale, entzuko
gara bezen nun baiten.
Gabon pasa, bai.
Berdin, agur.
Ala urren arte, jo.
Hemen jarraitzen dugu txapa erratian, eta hemen zazpi punto geixan. Alainek oparitutako sesinu batekin ba, indu bidia, ane ablanedoren gana, eta beregakin amaitu, eta ba, sesinu horrekin jarraitzen dugu. Aurrera jarretzen du hemen txapa erratean, otemen saspi punto geixan, eskuntza kontu eta zibiligaz anea blanedokin, errotik ba, aldaketak edo entzat eskuntza aldatu nahi baldin bada erroak ba, zelantzan jartzeko beharra zitzen duzku anek. Eta aurrera egiten du, ba, gauza ba, fizikoa goetara jongoaz, gauza eguneroko tasunakin ba, lotura geixo duken kontuetara. Eta honetarako ba, telefonan bestaldean Amaia Etxabe doku. Opa, Amaia, gabon!
Gabon!
Bueno, Amaia Etxabe, Txatxilipurdi elkarteko kidia da, eta larumatu honetan zeukan itzaldi bat, ba, hain zuzen, ba, eskola bidien inguruan, edo bentzate eskolara oinez joatearen, ba, onuren inguruan itzen behar zeban Gasteizen, Amaia?
Hori da, bai, Salburuako... auzuan hor badago, bueno, ba, eskola bat, Errekabarri izeneko, eta horko ba, guraso taldia ibili da buru belarri, ba, jardunaldia bantolatzen, baina, bueno, ba, azkenengo aste honetan koronavirusa da lata hartutako neurrien gatik, ba, bueno, momentuz bertan bera geratuko da, baina, ziurre aurrera elkartuko galera.
Hori da, ba, larun batean san itzaldisa, baina bertan bera elitu da, baina guk baliatuko dugu ba, amaiak prestatuta sokon itzaldi hori, ba, berak hitz egiteko eta gaia hitz egiteko, bebai, hemen ba, guraso moduan bebai, ba, interesgarri xa izan aldalako hausnarketa hau. Eta hain zuzen, abia puntu oso simplea da, ze, igual, ohitura latu dugu, gu garai baten, bueno, gu eta gure baino sarro bazienak, oinez joaten ginen eskolara, ikastetxetara. Baina hau aldatu joan da,
Maia? Ba, bai, gisa esan, oindala ezain beste oso ohikoa san hori ez, eskolara ba, etxetik aurrak lasai, bakarrik irten, eta, bueno, adin batetik aurrera bintzat, ja autonomia minimo bate hartu ala, ba, etxetik bakarrik urten da eskolara oinez joan, az? Ba, bueno, ba, bai, bidian elkartutako lagunekin bazan, edo bestela ba, nahi arrebekin, o bizilagunekin, ausokuekin, ba, oso ohiko ekintza bat, baina gira azkenengo urtietan gure errixek eta jendarteak berak, ez, euki dauen garapenaren ondorioz, ba, oin ohikoa bilakatu da, goizeko behatzeretan eskolako ataria izatia kotxez josita dauen espazio arriskutsu bat.
Bueno, honi alternatiba topatzeko, ero bentzat bestelako eredu bat bilatu nahian, eskola bidea proiektu ezberdinak abiatu dira herri hiri ezberdinetan. Eta
bai.
Bultzatzen dana da, inzuzen hau, ba, ikastetxetera, oinez joateko ba, proiektua da. Eta horretarako
bai,
balintzatu zehaztia.
Bai, berez ez, ideia oso simplia da, eta da, pixat, bueno, atzera itia, eta ba, ohitura hori berreskuratzea, ez? Azkenean eskola bidea ekimenak dokone helburua da, ba, urrak eskolara, bakarrik, o behintzat, bakarrik esaten denean, ba, bueno, heldu baten edo, ez, laguntzarik gabe, eta, ba, oinez joatia, sustat, errasteko.
Hau, zertarako konexio nura dauzka, aipatu ditu, ez, autonomia, horren autonomia sustatzen dela, baina bestelako batzu eserrandatu da dare, ez?
Bai, azkenian, bueno, nik uste dut bai garrantzitsuena, edo ez, gehien erantzuten dutzen hori da uste gaur egun behar handixa dauena dala autonomia, ez, hori da bat, ez, aurrak, bueno, ba, gai izatia eta aukera aukitzia, ba, beraien kabuz, beraien ibilbide hori egin daixen, eta, bueno, ba, ibilbide horretan gertatzen dan horretan, ez, ba, esperientzia bat jaso, ikasi, eta barretarako, baina horretaz gain, ba, balio daude, bai, hori harremanak lantzeko, bai, bai, ikaski diekin, edo lehen esan dako, ez, ausoki diekin, baita inguruan egon aldien herritarrekin bebai, azkenian, aurrak kalian ikusten ditugunean edo ba beti be gero ta geixau ikusi herritarrak be askoz bestelako jarrera bat hartzera eramaten gaitu, ez? Mm-hmm. Eta hortaz gain be baduko zer ikusi xabai, ba bueno, aurrak herriarekin eta herriko, ez, espazioekin daukon harreman hori be bai, ba garatzen lagundu alda, baita inguruan ezagutzan, kontzientzian. Bai, bakit nik uste dut, ikuspegi desberdinetatik begiratuta, bai, bat, onura dukian dagoena, eta mugik hortasunan inguruan bebai, nes, ba, bestelako itura batzuk sustatzia, gaur egune asko hitz egiten da, aurren osasunaz, eta osasun hori ez, edo, ba, zela, jaturteten noine, obesidadiaz, mm-hmm. bueno, ba, mota honetako proiektu bolako, ez, oso oinarrizko batek, ba, azkenian aurren mugikortasun aktibo hori bebai sustatzen dago, ez? Eta hori, ba, aurren osasunantzako, ba, beraz garrisa.
Gurasoen bat entzuten baldin badago, irratsaio hau, pentsuko bale, eta zenbat urtetik aurrera la, sustatu da dornik hau. Zenbat urtetik aurrera, ba, butzatuko, edo lahako jat, edo utziko dut, nire semea edo alaba bakarri joaten ikastetxera.
Bai, ba, bueno, nik uste dute aurran arabera seguramente hau be desberdina izen daikela, ez? Aur batzuk igual oso goiz edo oso adin txikiakin ja badituztea, ez? Baduko autonomia bat garatuta, baduko gaitasun bat edo, ez? Igual harremantzeko inguruakin asko zerrazau, hori kasuan kasu ikusi beharko litzak, ez? Baina, bueno, orokorrian badau, ba, adibidez, tonutxik aipatzen dau, sei urtekin aurra berez segurtasun bat bermatuta baldin badu gai dala eskolara bakarrik joateko. Orduan, bueno, nik uste dut horre jarri daikela, ez? Langaia horre atxatxetik lehen hezkuntzara pasatzen dien horretan. Baina, bueno, ikusi behar bai, kasuan kasu. Nik uste dut hori beti izaten da, ez? Aurrakoitza mundu badala eta azkenean berak inguruan ekio testu inguruak edo jasotako esiketako ez, seguramente eragin jauki aldau.
Aur bakoitza mundu bada, eta auzo bakoitza, herri bakoitza, hiri bakoitza mundu bada, eta testu inguru bakoitza ezberdina da, bakoitza ikusi behar ez. Garbi dago onurak bada euskala, garbi dago onura garri dala, ez bakat eta horrentzat, baita herriantzat bai. Hemen sartzen da kontzeptu bat, guraso eta holako proiektuen artean, dela bai, denon edo gure esen alabak autonomoak izatea, baina beste alde batetik daukou beldurrak, eta dauzkou hori batez be, segurtasun eta arriskuan arteko, ba, hori oreka hori ez, eta beldurrak. Hau be, holako proiektua sustatzeak ordan, honek be landu behar dira.
Bai, noski, nik uste dut baiet, gainera, bueno, ba, gaur egungo jendartean, eta nik uste dut azkenen gazte honetan gertatzen da bien guztiak, no bai, ez? Hemen zabaltzen da bien, ba, koronavirusan inguruan, zabaltzen da bien, ba, diskurso, eta beldurraren ideia horrek, bai, ez? Ba, refresketan eskula daudana, eta gila da, ba, azkenengo amarkadetan asko zabaldu dala, ez? Bueno, ba, beldur hori aurrak, ba, bestera, baina, ba, bestera, holan, inongo askotan gain babestera eta babes horrekin aurren aukerak eta aurren gaitasunak murriztera joaten gara, ez? Eta horre bakruzen eragina dauki ba komunikabideek segurtasun merkatuan izan zen, ez? Segurtasun eredu desberdinak individualizazioak bai, ez? Azkenean zelan abizen jotzera ba gero eta hori, lehen ikatutakoa, lehen oso ikuazan auzuan edo portaleko gainerako aurrekin enigoratzen dute zelan jolazen genuen etxe azpizean, eta gaur egon etxe azpizean zut ikusten hori. Ez, ba, horri beldur horreiri aurre inerko dutzeu, baina bai, niko zer horre, jo, kaliak, jendez beteta ikustea, kaliak, oinez babien jendez ikustia, kalean aurrak jolazian ikustia, badala zerbait, espazio publiko horreik berreskuratzeko bidea emuten gabionak, ez? Eta gero eta danoi emuten duzko segurtasun edo zentzazio bat kale bat beteta ikustiak, edo kalean jentia ikustiak. Hortaz, ozera, beldur horrei die gantzuteko modurik onena da, sustatzia kalearen erabilera horri.
Bai, aipatu dugu oso egitasmo ekimen simpliak diela, hau da eskolara, oinez joatearen jagoa eta bezalako gauzak simplea da, baina atzean badago bestelako asmo eraldatzeile bat, balimodoko zubintzat, herria aldatzeko gako bat izan alda, edo norabide horretan ematen den urrats bat izan alda, ez? Hau da, aurrak kalera etaratzea, aurrak kalean egotea, eta aurra hartzen dugu, ba, eta turnutxike hori aipatzen dugu, ez? Aurrak hartuta, ba, metafora moduan, ez? Jendarteko, ba, pertsonarik, ba, vulnerablena bezala.
Bai, azkenian, esaten genuna, aurrak, aurren ikuspegia edo aurren beharrak aintzat hartzen ditugune momentutik bagabitz hartzen ba jendarte honetan zaurgarrixenak dien edo periferietan dauzen kolektibo horrein beharrei erantzuten gabitz, ez? Azkenengo hamarkadetan maiten gabe aipatzen da zelan herriak eraiki ditugun edo eraiki baino eraldatu ditugun, ez? Ba beste pertsona batzun beharretara. Normalean ba, gizonezko txuri kotxeduna lan bat daukona, ez? Daukona presa mugitzeko batetik bestera eta horren kontrara berpentsatzen baldin baditugu gure herriak ba aur baten begiradatik zeinek bueno ba eskolarako bidian igual ibilbidian amar geldiune egingo ditun, interesa piztuko jakon banku baten esertzeko, edo zuaiz baten bueltan jolas bat eiteko, ba horrek beste mota batetako herriak ere ikitzea eramango gaitu, eta segura eski izango die herri askoz osasun garri xauak, guztionzako, askoz berdin zaliauak, eta pertsona erdigunean jarriko dauena, eta ez auto bat jarriko dauena erdigunean, ez?
Eta ez itzelea izango den herrixak, ez? Herri ez itzelean kontzeptuakin bat egiten da, be, olako egitasmoek. Hau da,
bai.
Aurrori eskola bidean duianean, harremana izango da ben, herritarrak, harremana izango da ben, espazioak, esiko da bebera. Eta
bai.
Hori zein duta balin badago, erbentzat ikuspegi ez itzelea balin baduka horrek, ba, herria ez itzeleago egingo dau.
Hori da, azkenian hor dauen ideia da, herritar danak, modu batera edo bestera ez hitzaile garela, ez? Eta gaur egun be ezten dugula ba inungo begirunerik agertzen ez dugunean ba aur gure ezakit parke baten jolasean dabitzen aurrekiko edo kalian ezakit emakume batek jasan leiken eraso baten aurrean erreakzionatzen ez dugunean edo bueno, mila adibide egon leizke, ez? Eta ikuspegi honek defendatzen dagoena hori bada esteko modu bat, azkenean ez erraz egitea be, bada zerbait egitea, ez? Eta goazen hori eraldatzera, eta goazen guztiok dagokigun ardura ezitzaile hori hartzera, ba, herriak eta ondorioz herritarrak ezitzaileago bilakatzeko, eta norabide horretan ba, balio batzutan oinarritutako ba, bestelako jendarte bat, eta bestelako herri batzuk eraikitzeko, eta adibidez eskolara bidean proiektuan, ba planteatzen dana da bueno ba aurrak ez ba euren etxetik eskolara joateko ibilbide desberdinak zehazten die eta ibilbide horretan egonaldien ba merkatu ba komertzio taberna edo bueno lantoki desberdinekin harremana egiten da ba espazio horrek izan daitezen aurrak edozein momentutan laguntza behar izan ez gero Ba, laguntza hori eskaintzeko gunez, eta horrek, jo, ba, zabaltzen dau begira da, zabaltzen dau ba, taberna horretan dauen tabernariak, ikusten dauenean goizero, ez? Aurrak pasatzen diela bere taberna kanpotik, ba, badauka nola baiteko ardura bat aurroiekiko, ez? Edo ze gauza gertatzen baldin bada, edo ze gauza ikusten baldin badu, edo bestela ere, ezakit, ba, kaleak askoz bizigarriago egiten laguntzen dago, ez? Eta hori bada ardura hori hartzea, hezkuntzarekiko ardura. Ez daukola, ez dala hezkuntzaren ardura, ez da eskolarena edo familiarena bakarrik, baizik eta bada herritar guztiona ere.
Bueno, epo kontzeptu horrekin gilitzukoa, segurazki aukera politxe dugu herri guztietan, auzo guztietan, ba, behatzeko zela joaten dien gure aurrak ikastetxetara, ikusteko zein den mugiko hortasun eredua dukuguna gaur egunean, eta gero galderak egiteko, bai aurreit, baita gure buruari, bai, ez? Zela nahi hau da ben joatea, ze galtzen da ben, ze irabazten da ben, oinez joaten. Eta...
Bai, horre, aurreko astean ikusten genuen, bueno, ariketa bat egiten zabiela Mexikoko hiri batean eta planteatzen zaudean, ez? Ba nola eskola bateko aurrei planteatuzotzen, bueno, amarraztia etxetik irtetzen dienetik eskolara iristen dienerako bidea, ez? Ta horren inguruko marrazki bat eitea. Eta bueno, artikulu horretan hiru adibide agertzen zien, agertzen zen autoan soian aurraren adibidea eta hor bueno, markatzen zauen etxea, eskola eta tartean bi zuhaitz, ez? Basauen beste adibide bat, agertzen zela, oinez joaten zane aurrarena, eta ja, baxeetasun gehiago agertzen ziren, agertzen ziren ja, auzoko dendak, etxeak kolore desberdinetakoak, ba, jolas parke bat, eta agertzen zan beste hirugarren adibide bat, non aurrak egiten zauen ibilbide hori bere aitaren bizikletako atzeko aldean, eh? Eta orainik eta xetasun gehiago agertzen ziren. Orduan, hori be bada, ez? Zer jasotzen dago aurrak ibilbide horretan, ez? Ze pertsepzioa dauko ibilbide horretaz eta ze kontzientzia hartzen dau jo, ba, etxetik irtetzen danetik eskolara iristen dane arte pasatzen dauen leku hoien inguruan, ze ezagutza, ze kontzientzia, ze harreman. Zagit, ba, lehen esan dako ez, ikuspegi ezberdinetatik, ba, ekarpena egiten dauen proiektu edo dinamika oso simple bat. Eskolara bidean.
Ba, simpletasun horrekin, baina aldi berean atzean daukan eraldatzeko aukera ero gaitasun guztiekin geritzuko az. Amaia, eskerrik asko telefono hartzaren ordu hauetan, gurasoak saioan, eta animo.
Oso ondo, zuei mi esker, eta hurrengo arte.
Oso ondo. Aurrera egiten dugu hemen txapa erratean jarraitzen dugu zula, eta 7.20an.
Kokoskak nikoren desertxor pintxatu zuen egun hartan garrelen filmografia osoa buruz aipatu zenidan zure herriko zineklubean nahi inguruak idatzen zenituela Nubel bak eta zinema japoniarrean aditua Fritz Lang, Trufotati duraz barda bizkonti justo Kauriz magiki arostam ikusturik akabasek uro soak inkidu onkar guai Jarmus bunue, baldela omar rosale ziri artela kuesta eta jordaren mirez lehan Zu, euskal intelektuala Homo sapiens, konzeptuala Kieta bere ala konturatu ginen eusno bat zinela musika zale amorratua soziologian doktoratua makrobiotikan aditua.
Bueno, aurrera egiten dugu Murzegok indoskulotura Amaia Txabe eta beste Amaia batekin, Amaia Giriano. Telefonon bestaldean dauku Amaia Giriano. Opa, Gabon, Amaia!
Kaixo, Gabon!
Bueno, Amaia, bentsatu urtean behin opara bat aldiz itzitzen dugu zeurekin, irratsaio honetan. Eta,
bai.
Eta beti be, oinarri bat izaten dugu, nahizta gero ari ezberdinetatik dira egin eta oso gai ezberdinak jorratzen ditugun, ez? Adimen gaitasun handiko aurretaz itziten du normalean zeurekin, nahizta gero ari ezberdinak eduki. Gaur behar ingo dugu, ez?
Bai, jola da.
Bueno, Amaia, eskuartean dugu guraso.eusen argitatu zinuan azkenengo kolaborazioa.
Bai.
Kasu honetan, adimen gaitasun handiko aurrak eta adimen emozionalen arteko harremana idatzi zinuan. Askotan pentsu aldulako adimen gaitasun handiko aurrak berez adimen emozional gaitasun handixo dukela.
Bai.
Eta gian ez da horrela, ez?
Ez, ez da horrela. Izan daiteke edo ez beste dozein aurretan bezala. Hori da. Bai.
Ez dauka zertan hola izan. Kontua da, bi terminoak pixkatxo bat ulertzi, ez? Adimen gaitasun handiko aurrak askotan lotzen ditugu igual, adimen kontziente, koeziente altua duken aurrek,
bai, ez? Bai.
Zer da adimen kontziente altua? Osa, beste noiz bete itzein dugunetaz, eh? Baina, zela,
bai.
Zela dakigu.
Bai, bueno, adimen kontziente azkenian da, bueno, zenbaki batetan, labur biltzen da ez, eta zenbaki horrek erlaziatzen datzen dago alde batetik, aurrak daukan adin kronologikoa, eta aurrak zen adin mental daukan, edo, bueno, bere pentsamentua ze adinen pareko dauen, ez? Eta bioien arteko zatiketa egin dau da, adinen adina, adin kronologikoa zatituta, emotezko zenbaki bat, eta unegatik bidertuta lortzen du zenbaki hori, adimen gaitasun ondiko aurretan, ba, infamatua dan, 150 hori, ez, hortik ateratzen da. Orduan adibidez, aur baten adina, esaterako, adimen, oi, aur baten adina, pentsa, 10 urtekoa dela. Eta bere adimen adina, 13koa. 13 zati 10, 13 ikiko genuke hor, eta, oi, barkatu, 13 zati 10, 1,3 ikiko genuke, eta gero, egun negatibi biderkatuta, ba, egun dago, hogeta mar famatua, ez, aterako litze guk, orduan gutxi gora berago, esaten gabiltzana da, pei, egun, pei edo adimen kozientea, 150 daukanean, gutxi gora bera esaten gabiltzan erlazioa dela, 13 urteko adin mentala daukan aur bat, eta adin kronologikoa 10 urte daukana. Gutxi gora bera erlazio horren bainguruan egongo litzateke.
Kosiente hau kalkulatzeko adimen ezberdinak hartzen dikontutan.
Bai, bai. Bai, hor, bueno, froga desberdinak itzen die, eta, bueno, froga desberdina daude, ez? Baina froga ohikoena edo gaur egun gehien erabiltzen dana hemen Wessler eskalak die, aurrentzat konkretuki uizka erabiltzen da, batez ere, eta horrel neurtzen ditu, ba, zango gauke, ba, zenbait arlo, adimen kozientea kalkulatzeko erabiltzen dienak, ez?
Adimen emozionala baina neurketa hobetatik kanpo gelditzen da?
Bai, bai. Adimen emozionala normalean ez da kalkulatzen froga batekin, eta ba, froga konkretu batekin, hau da zure adimen emozionala, hor normalean ba, gauza gehiago behiratzen dira, eta bueno, bestera batera kalkulatzen da.
Zer da adimen emozionala, eta badakitoso galdera saia da, laola?
Bai.
Bai. Baten erantzuteko, baina Daniel Golemanen ba, liburuan ez,
bai.
Inteligentzia emozional, ero delako hori.
Bai.
Ba, hor, pixkatxo bat asinan entzuten honetaz, ez? Adimen emozionala.
Hori da. Bai, bai, pixkat bera izan zen, ez? Pixkat gizarteai erakutitzena, okorrez nopan, bai, 1985, uste izan zela argiratu zuena liburua.
Bai, nahiz eta aurretik, termino aurretik egon, bai, lantzen eta beste autore batzu ya landu
bai,
da zuken, ez da?
Hori da, hori da. Aurretik erabil izan, baina, bueno, pixkat, bueno, ba, ikerketa bezala, edo garrantze hundirik eman gabe, edo, bueno, eta Daniel Goleman izan zen pixkat, ba honen garrantzia, ez, azpimarratzen idatzi zuena. Eta bueno, ba berako atez be komentatzen dagoenan arabera base izango litzateke ba pixkat gure sentimentuak eta besteena kantzemateko daukoguen gaitasun hori. Horrekin batera lotuta baita pixkat norberan burua motibatzen jakitia eta claro, guzti horrekin batera ba harremanak modu egoki baten maneiatzea edo egiten jakitia, ez? Etorrean hiru kontzeptu hiek elkartuta pixkat adimen emozionala lortuko genuke. Gero badauzka hor beste faktore asko barruan, baina bueno, labur bilduz hori litzateke. Eta hori da pixkat gero beranduago Gardnerrek esaten zuen ba, adimen edo inteligentzia intrapertsonala eta interpertsonala, ez? Norberak norberan burua ezagutzeko gaitasun hori eta era berean ba besteekin modu egoki batean harremantzeko gaitasuna.
Orduan aipatu esan aldugu hori, ez? Pertsonak daukogula ba, adimen kontziente bat eta baita adimen emozional bat bizen arteko oreka horretan, ez? Ibilikoa surfeatzen gure bizitzan.
Bai, bai, badaude batzuk, adibidez, daude batzuk adimen kontzientea oso altua daukatenak, baina adimen emozionala oso durriak. Eta badaude alderantzizkoak baita. Normalena zer da, ez biak pareko, baina bueno, ba hori biltzea, zerlazio baten, zukezan dozu, no, gutxi gora bera, batetik geixo, bestetik gutxixago, baina bueno, ba, zenbat eta adimen emozional hobea, beti asko zobet, adimen kozienteak laguntzen badu, ba baita hobeto, ez dakizu. Baina bueno, bazkenia bakoitza mundu bada, eta ba, bien arteko erlazio bada, eta ezin degula pentsatu, adimen koziente altua daukan edo gaitasun handiko bezala gaur egun definitzen diren aurra hauek, ba, derrigorrez orekatuak, adimen emozionaldunak eta dena izan behar duten, ba, super gaur horietako batzuk izan behar dutenik, ez? Hori, ba, azkenian mito handi ba, baino ez da.
Kontua da, askotan entzun izan zeitzugu, ba, adimen gaitasun handi xa dauken aurrak,
ba sentsibilitate berezi bat edo amplifiko bat badaukela kontu ezberdinen inguruan, ez? Eta emozioak bizitzerako orduan be bai, ba oso modu intentsuan bizi dituztela. Honek harreman auki aldau adimen emozionalekin eta segurazki kontutan auki beharko ditugako batzuk, ba itxasun handia duken aurrak eta beraien adimen emozionala zela landu, zela lagundu honen kontzientzia hartzen, ez?
Claro. Bai, era bat dauka eragina, ez? Nik uste dut, claro, gertatzen dena da azkenean aurtxo bat, ez? Jaiotzen danean da txiki txikia danean, ba bere burua ezagutu bas joaten da ingurukoek esaten diotenan arabera, eta bueno, berak egiten duena baita, baina askotan ingurukoengandik jasotzen duena hortatik, ez? Orduan ingurukoek ez badego askotan gaitasun handia ulertzen edo aurren jokaera eta zergatiak askotan ulertzen, ba aurren emozioetan eta sentitzeko moduan bergabiltza bat ere laguntzen, ez? Bide eman beharrean bere izateko modu hori eta garatzen eta bar, ba askotan nahi gabe mugatzen ibiltzen gara.
Claro. Artikuluan aipatzen dituzu ba gako batzuk, ez? Kontutan izan beharrekoak ba hau lantzerako orduan edo bentzat adimen emozionala ba gaitasun handi zauken aurrekin nola landu mentzo zer onartu behar dugun, ez? Eta aipatzen duzun bada onartzea oso sensiblia dela, ba hipersensibilitate honen onarpena.
Bai, lehena hori da. Lehena hori, ez azkenean beraien mundu guztiak horret inguruan giratzen du, ez? Azkenean pentsa, aur batek ingurukoek baino sentsibilitate handiagoa daukanean, eta horrekin lotuta intentsitate emozionala handiagoa daukanean, karo berak mundua ikusteko eta ulertzeko eta interpretetzako daukan modua desberdina da. Orduan, era desberdin batetan ulertzen eta interpretatzen du mundua, eta inguruok ez badegu ulertzen, bera nola dabilen hori guztia jasotzen, ba oso zaila da laguntzea. Baina ulertzen degunean, bere sentipena nolakoak diren, ba aurra normalean ulertua sentitzen da, eta eraberian berak bere burua onartzen du baita. Bestela pentsatzen du askotan, akatzen badago, horrez, akatzen badago. Berak hola sentitzen du, hola pentsatzen du, baina zerbaitagatik ingurukoek, ba hori ez dela modu egokia edo ez dabilela zuzen esaten badiote, ba zer dagoen askotan ez du jakiten.
Ez dakit, hoia da, galdera, Ez dakit, injustizia, injustiziak bizitzeko modua, eres? Holako aurrek injustizia bizitzen denean, beraientzako oso zerbait injustua ala sentitzen denean, hau bebai modu oso intentsuan bizi
alda bela,
eta beraien erreakzioa erantzuna bebai honen araberako izango
da. Claro. Ez que azkenean dena lotuta du, ez? Beraien, azkenean ezagorri emozional ezanguratsuenak, batetik hipersensibilitatea handia, bueno, hipersensibilitatea berez daia handia, hipersensibilitatea bestetik intentsitatea handia, eta gero justiziarekiko edo moralarekiko daukaten ba, zuzentasun hori, ez? Eta sentimentu hori. Eta horiekin batera lotuta perfekzionismoa baita, ez? Ondo egin behar hori, dena zuzen, eta bako gogoan guztiak elkartzen direnean, ba, baro, danetako bat tokizikletzen denean, ba, bestek disparatu egiten dute baita. Eta hola, funtzionatzen nolako aur batek. Azkenean da, nola baita esateko bizitza modu intensoago batean bizidu, bai alde honak, bai alde txarrak, esparro guztietan, ez? Eta hori ulertzen dugunean, ba, erraza da, bueno, guk aurra ulertzea, eta berak bere burua, eta dena bideratzea. Baina hori ulertzen ez dugun bitartean askotan ba, nora ezen bezala egoten gara.
Hortzen gako batzuk ez, ulertzea. Ulertzea berak daukan modua ba, bizitza ikusteko eta
bai.
Egunerokotasunean egoten dien ba, kontu ezberdinak bizitzeko.
Bai.
Honetaz, hau onartzeaz gain, aipatzen dozu ez, ba, bestu behar dala aurra, eta baloratu behar dela, bai. Egin dituen horrepena baloratu behar dela, bai.
Bai, bat, ez, karo, askotan ez, gaitasun handia dela, eta guk askotan ikusi dugu aurra guengan, ez, eta pentsatzen da, nola, bueno, gaitasun adukaten baloktuko dute, ez, eta ba, tontakeriak dira, baina askotan azterketa batean nota on bat egiten, nola, bakizun argia, enda, ba, ezke normala da, ondo egiten du dena, eta ba, ez, baina jo, beraientzat ere, behar beharrezkoa da, ba, bueno, egiten duten hori txalotzea eta aurrera egiteko motibatzea, ez? Eta ez bakarrik eskola mailan, bestela eguneroko ekintzetan baita. Eta hori edozein aurrek bezala behar dute, behar dute baloratuak sentitzea eta beraien lorpenak baloratzea. Eta eraberian babesa baita. Ze azkenean pentsa, desberdin pentsatzen duen aur batek, zuk eukitazkezu beste aur batzukiko desberdintasunak denok dauzkagu, azkenean hemen denok era desberdinak, baina izan daitezke desberdintasun batzuk fizikoak, beste batzuk beste erabatekoak, eta barrez, baina ja, pentsamenduarekin lotuta dauden sentimentuak direnean, eta okti sentitzen zarenean desberdin, askotan ez daukazu itzik desberdintasun hori nuntik datorren azaltzeko. Orduan garrantzitsua da, behintzat aurtzaroan, guraso eta inguruko hezitzaileen babesa izatea. Era hortan, bera joango da, bueno, babestua sentitzen, eta poliki-poliki, gero eta askeago izaten, ez? Eta gero eta laguntza gutxiago behar izaten, inguru ulertzeko eta bere buru ulertzeko.
Azkenean, behin da berri zentzuten gabizena aditu ezberdinen ahotik da, aniztasun onartu behar dugula, eta hor bakoitzetan modukoa onartu behar dugula, eta hortik abiatuta, ba, eraiki beraikin harremana, ez?
Bai.
Eta kasu hauetan honetan bai, ba, ez? Adimen gaitxasun ondisa duken aurrengan be berdina gertatzen da.
Bai, ezke nik uste ez dago gainera beste sekreturik, eh? Behin ulertzen desunean hori eta onartzen desunean, ziur poliki-poliki, behar duen hori emango diozula, ez? Askotan, ba, guri formakuntzetan deskatzen dugu, bueno, baina zegin darretu lako aur batekin, zentzu dira gakoa zegin godet, eta ezke garrantzitsuena hori da, bueno, gelditu momentu batez, begiratu aurrari, sentitu, ikusi, ze pentsatzen du, nola agostakit ikusi aurrori, saiatu bere tokean jartzen, eta poliki-poliki ulertuko dugu zer behar duen, eta emango diogu behar duena.
Bueno, Amaia, ba, horrekin gelitzen gaz.
Bale,
oso kontu simplia, baina aldi berean oso zai egite jakun askotan, ez da?
Ba, bai, askotan errezena da, oi, askotan simpleena da, zailena betetzen. Bai, bai.
Bueno, Amaia, plazer bat izan da beste behin zurekin hitz egitea hemen gurasoak saioan.
Berdin.
Jarraituko dugu zuri txapadia ematen, da noiz izan.
Eta txapadai.
Eta...
Bale, osondo.
Eta ikusiko gara elkar, egun ematen.
Bale, osondo.
Venga,
bai.
Ondo
zen. Venga, jo, bai, agur, agur.
She came out of the blue, so strong, so kind. She came out of the blue, thought she was looking fine. She was sweet and nice, and her pretty smile made that everything was bright. In that summer night when she talked to me and she kissed me and said goodbye. I don't want you to cry for a fool of his kind, 'cause it's never too late for the dance of your life. She was free and nice, and her pretty smile made that everything was bright. In that summer night when she talked to me and she kissed me and said goodbye.
Bueno, ba, aia ugaz, irratxoan amaiera partera. Gaurkoan hiru gonbidatuko egin osatu du gure irratxaioa, gurasoak saioa. Oso gai ezberdinak, baina aldi berian bereekin lotura, bata bestekin lotura zaukenak izan ditugu. Hane hablanedo izan dugu, eta hanek ba, eskuntza sistema, eskuntza bera errotik zalantzan jartzaren beharraz itzein dozku. Zein da gure rola, gure papera hor baten eskuntzan, irakasle baten papera zein da, heldu hon zigitasuna zein da, hor baten norantza norantzkoa erabakitzerako orduan. zeintzu dira askatasuna eta mugaren arteko eta mugen arteko oreka horren klabeak. Eta askatasunaz, beldurraz, itzein du bai, hain zuzen aurrak eskolara bakarrik joatearen bagurasuma sortzen du oskuen beldurrez, eta zion nula daukan honek, aurrak bakarrik ikastetxera joateak zion nula dauzkan, bai beran beraien dako, bai aurrentzako, eta baita auzo eta herrientzako, honetaz itzein du Amaia Txabekin. Honetaz itzein behar zeban larumatu honetan Gasteizen, baina badakizue. Ba, epidemia baten atari eta nomen gareta. No matter who you are, eta amaitzeko Amaia Agirian okin itzein dugu, berakin beti ba, itxasun handiko aurren inguruan itzein dugu, baina konturatzen gaz behin da berriro ba, azkenean aur bakoitza beradan moduko onartzean horta gola benetan gakoa, berdin da zelako esaugarrisek euki berak ez. Aurrak, izan alda isilixia, izan alda gaitxasuna hondikoa, izan alda oso mugitua. Kontua onarpen horretatik, ba, abiatzen dala, benetan, harreman osasuntxu bat eraikitzeko oinarrisa. If I were to reward the bastards, they ruled by SOBs, and you think they are sure not cheating me. Gai guztian aiztu ditugu, bota band, etzuten gabizan taldeakin. Murzego behizan dugu. In power to rule all the bastards, he ruled by SOBs, and you think they are sure not cheating. Eta alainek egona ekarri zoskun, berai elkarri eskatain jaunian ekarri zoskun, zezinio bat erabili dugu bai. Beste bare hau izan da gurasoak, jarraitu hemen txapa irratian lota mesazpi punto geixan, berralako irrati librean.
Abenduko gau batean izarrik etzen.